Diez vai braucot ar vilcienu, daudzi aizdomājas, ka vesela zinātne ir sliedes. To nolietojums tiek sīki un smalki mērīts, to pārklājums pārbaudīts līdz sīkākajai niansei, un tāpat arī satiksmes negadījumu gadījumos tiek analizēti atsevišķi sliežu fragmenti un noteikts ne tikai to lūzuma vietas, bet arī iemesli. Tāpēc Rīgas Tehniskās universitātes dzelzceļa transporta institūta materiālu testēšanas laboratorijā atrodams viss, sākot no sliežu fragmentiem un beidzot ar mikroskopiem. Te pētnieki lielāko daļu laika pavada pārbaudot sliežu veidojošos materiālus, un lai sīki un smalki analizētu kādu materiālu, vispirms jāiegūst tā paraugs. To tūdaļ demonstrēs dzelzceļa transporta institūta docents Pāvels Gavrilovs.
Notiek paraugu griešana, jā, ja pēc tam mēs to uzlikam uz presešanas mašīnu, jā, kur mēs dabojam, nu, nepieciešamu to paraugu, jā, lai pētiem tālāk, jā. Paraugs ir gatavs, tas ir bija pirmā operācija, un otra, tas ir presešanas stadijā. Griešana notika ļoti ātri, jā, ļoti ātri, aizņemt kādas vienu, divas minūtes nevairāk.
Laboratorijas pārziņā ir pārbaudīt tos materiālus, ko sliežu ražotājs piedāvājas savam produktam. Zinātniekiem ir jāpārbauda, vai viss, kas rakstīts instrukcijās, patiešām atbilst patiesībai un solietais sliežu materiāls līdz sīkākajai detaļai, precīzāk ķīmiskajam elementam, ir tāds, kādam tam jābūt. Un sliedes netuva nav vienkāršs metāla gabals. Tas ir dažādu elementu kopums, kas izkārtots noteiktās proporcijās, un ar noteiktu ierīci zinātnieki ir spējīgi nolasīt, kas tieši ir atrodams noteiktajā paraugā.
Šeit ir ferums, ogliķis, silīciums, ja, marganis, fosfors vai siera, ja, ir chrom, ja, vai ir molibdens, vai nikels, alumīnijs, kobalts, vai varš, vai niobis, vai titāns, vai vanadis. Nu, visas elementus, kuri ir teraudam. Ja. Katram teraudam ir savs ķimiskais sastāvs, un ar to palīdzību mēs varam atrast dažādu teraudu marku. Ja.
Viena lieta ir noteikti, vai konkrētais materiāls ir tas pats, kas norādīts dokumentos, bet cita lieta ir veikt pētījumus, kad jālūko, kāda ir atjaunoto sliežu posmu kvalitāte. Vairāk stāsta dzelzceļa transporta institūta direktors Mareks Mezītis.
Laik pa laiku, īpaši pārmjas vietas, krustojuma vietas, mums vajag veikt atjaunošanas operācijas. Un dzelzceļa darbinieki to veic ar saviem spēkiem, uzmetinot virs sliedes papildu slāni. Bet tādēļ, ka tās nav izgatavotas jau rūpnīca, šim slānim ir bišķiņ savādākas īpašības. Un ilgu laiku bija pat tā, ka jauna slieda vai jauna pārmja tur kalpo kāds tur vairākus gadus, bet kad viņa bija atjaunota, tas kalpošanas ilgums samazinājās pa 2-3 mēnešiem. Un kāpēc? Un pēc, līdz ar to bija ļoti liela pētījumi, un mēs izpētījām, kādas ir problēmas, kad tiek uzkausēt šīs sliedes, kad tiek uznesis šīs jaunais slānis, un izrādījās, ka vajag mainīt gan tehnoloģiju, gan to darba kārtību un kvalitāti, un pēc mūsu rekomendācijām Zelsečs tagad ir panācis ar to, ka tas atjaunotas sliedes ļoti tuvojas pie jaunam ražotam detaļam. Kad patiešām mēs ar savam pētījumu pierādījām, ka vajag darīt bišķiņ savādāk, neskot uz to, ka tāds tos operācijas, it kā sākumā bija veikuši speciālisti, kuram ir Eiropas metināšanas certifikāts, ka viņi visu to zini, viņus jau vairākas gadus ar to nodarbojas, kāpēc mēs viņus mācam un tā tālāk. Izrādījās, ka patiešām tomēr tādēļ, ka visas tehnoloģijas, materiāli attīstās, mainās un tā tālāk, vajag klāt, lai būtu šī pētījumi, kas palīdz pielāgot mūsdienīgas tehnoloģijas pie reālām lietām.
Par laimi retos gadījumos, taču tomēr šajā laboratorijā nākas arī veikt izmeklētāju cienīgu darbu un noteikt, kāpēc kādā noteiktā posmā bija sliežu lūzums, kas novedis pie vilciena avārijas.
Vai es atcerieties, bija 2012. Gada pie Naujenas arī avārija, kad kravu sastāvs ir nogājis no sliedam un izrādījies, ka pat tiešām tur bija salaustas sliedes vai daļa no pārmiem, es tu precīzi tagad neatceros, ja? Un mēs spētījām pēc pasūtījuma gan Latvijas dzelzceļnieku, gan policijas pasūtījuma, kādēļ tas sliedes ir salauzies. Jo nu, nevar tā būt, ka viņi, teiksim tā, jebkura laika momenta var salauzt.
Zinātne ir tuvāk mūsu ikdienai, nekā mēs domājam, un zinātne, kas slēpjas katrā sliežu fragmentā, precīza un daudzveidīga. Sandra Kropa, Latvijas radio.